Начиная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу я разом с вами я, Алена Радкевич, про что мы поговорим эту годину перед полночью. Гость «Ночной свободы» – журналист Олесь Кудрыцкий. Он теперь живе и працуе в Нямеччине, знакомец немцев с белорусской культурой. А пытание свободы – чем подобное и чем розница немцы и белорусы? Мы поговорим про политизованные компьютерные гульни и про то, какая особа с сучасной историей Беларуси может стать героем компьютерной гульни. На блоге белорусского интернету осенние сторонки летнего альбому «Винцесса Мудрова» да иншая до конца сегодняшнего дня. Але спочатку я попрошу моего коллегу Сергея Бламіку нагадать основные подеи в Беларуси и свете.
Сярод международных поведомлений, Олена, я бы вылучил найперш поведомление про то, что двое громадянов Туреччины, которые сегодня захопили турецкий самолет, сдались итальянским уладам. С поведомления покуль не ясно, ці пассажиры самолету, захопленного у грецкой поветранной просторы, почали его покидать. Боинг 737 приземлился у паўднёва-итальянском городе Бриндизи. Сярод інших международных поведомлений... Паведамляецца, што правы ўрад меншасці чэшская прэм'ер-міністра Тапаланка не атрымаў даверу парламенту. Цяпер прэзідэнт Клаус мае права прызначыць новага прэм'ера, у тым ліку таго ж Тапаланка, другі раз, але Клаус заявіў, што не будзе прызначаць новага прэм'ера да сенацкіх і мясцовых выбараў, якія пройдуць у канцы кастрычніка. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што калі Іран не адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы, у міжнароднай супольнасці не будзе іншага выбару, як увесці супраць яго санкцыі. І Міністэрства замежнай справы КНДР заявіла сёння, што збіраецца правесці ядзернае выпрабаванне, бо вымушаная ўмацоўваць абарону перад пагрозай, як кажацца ў дакуменце амерыканскай агрэсіі. Сярод беларускіх паведамленняў я б вылучыў інфармацыю пра тое, што віцэ-старшыня Еўрапарламенту Марія Маўра перадаў сёння ліст беларускаму кіраўніцтву, у якім просіць прэзідэнта Лукашэнку ўлічваць фармальнае жаданне маленькай дзяўчынкі застацца ў Італіі ў сям'і Джуста Барначын. Марія Маўра заклікае беларускага лідара прадэманстраваць сваю любоў да Вікі Мароз. Старшыня італьянскай асацыяцыі сябры дзяцей Марка Грыфіні заявіў, што ў Італіі усынаўленне беларускіх дзяцей чакае 601 сям'я. Тым часам беларускія ўлады хаваюць інфармацыю пра стан і месцазнаходжанне Вікі Мароз. Ну і таксама з Беларусі паведамляецца, што былога генеральнага дырэктара аб'яднання «Нафтан» Канстантына Часнавіцкага Верховны суд прызнаў вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і асудзіў да 4 гадоў зняволення.
Сергей Бламейко нагадал основные подеи у Беларуси и свете. Ночная свобода. До завтра засталось 57 хвилинов.
Самый мой шлях, площа номер два, площа номер три, где твое имя, мой пляц, пляц Франциска, подковал смуленный гул, колеровая цепла пяков, пляц Франциска. Yeah.
зусім не на пляці Франциска, про який співає гурт «Уліс», а на Шлосплац, центральній площі Дрездена, знаходиться у гэтай хвіліні сьогоднішній гость «Ночної свободи», який попросив поставити для його гэтую пісню. Справа в тому, що сьогодні означається «День німецького адзінства», у гонор об'єднання двох часток Німеччини. А гэтымі днями на початку кастрычніка так атрымалася, що разом з немцями святкують і беларусы. От 1 до 5 кастрычніка у Німеччині відбувається показ фільмів беларускіх режисерів під назовом «Партизан-фільм». Один з організаторів гэтага показу – беларускі журналіст Алесь Кудрыцкі, який живе і працює тепер у Німеччині. Менавіта ён сьогодні і з'являється нашим гостем. Алесь, я вас вітаю.
Добрый вечер.
Алесь, я так смело заявила, что вы стоите на Шлосплац. Я угадала?
Видите, вы... Ну, фактично так. Мы стоим вельми близко от Шлосплац. Так, в самом центре.
Ну и как там святкуется?
Больше подзея. Видите, святкование, конечно, где вельми жваво, бо я зараз оглядаюсь на вокал, и окромя Андрея Кузиненки, автора фильма «Окупация мистерии», я не бачу больше никого. На самой справе у Дрездена зараз в фильме «Дренное надворье», а докладнее не «Дренное», а такое неприемное, холодновато, сыровато. И, видать, немцы вырашили святковать это у семейным коле, а не на площади.
Ну, ось лічиться, що це об'єднання Німеччини – одна з важніших подій, що повпливала на ходу сусвітної історії. І кажуть, що для любого німця воно означає початок нової епохи у історії ягоної країни. Так, значить, це все так перебільшено, ставлення німців такою.
Видите, сама подія, звісно, не перебільшена. Але справа в тому, що німці, особливо німці в Сходній Німеччині, ну, трошки вже емоції вляглися, шмат людей заважили, що... Не все йде так, як їм хотілося б після об'єднання з західною часткою. І великого болювання тут на самій справі нема. Я розмовляв з німцями, бо я одразу зрозумів, що сьогодні сапраўды святкування на площах, на вулицях не буде. Я спитався у місцевих жихароў, чому. Мені сказали, що гэта сапраўды перетворилося вже апошнім часом у сімейне свято. Хіба що на великі юбілеї, може бути, збираються люди, але зараз, справді, коли дитину поглядіть, то людей вокруг просто нема.
Ну, тоді давайте про кінопоказ. Йон спеціально примеркований до ось гэтай дати, ці та випадковість?
Не, ведаєте, хоча нам гэта випадковість. Справа тим, що тут зараз у восень склалася просто унікальна ситуація в Німеччині. Коли рані білоруські імпрези були тут вельми-вельми редко, може там одна на год, ці дві, то гэтай восені їх було стільки, що довелося справді шукати вольне місце, каб зладзіць гэтай показ, каб ён не замінав проводзіць іншыя імпрези. Бо літерально у вересні була досить велика конференція у Вітенбергу, присвячена Беларусі. Потім у Берліні пройшли читанні з нагоди 100-годзі нашої Нівы. Зараз ось іде гэтый кінапаказ, партызан-фільм, і ад 6 па 11 верасня ў Берліне пачынаецца цэлы фестываль беларускай культуры. Там будзе вельмі-вельмі шмат усяго, плануецца канцэрт гуртоў Драмэкс, дзе без білета, паказ фільму Галіна Дамовіч, выступ тэатра сучаснага мастацтва, вечар паэзіі. Карацей, на самой справе вельмі шмат чаго адбываецца беларускага ў Німеччыне, і некі імпрези йдуть просто без перапунку в этой осені.
Ну, просто некий пераможний поступ просто Білорусі, білоруської культури по німецькій землі. А ви скажіть, ну, а наскільки це все цікаво і зрозуміло німецькому глядачу? Ось, скажімо, зараз в этом кінопоказі це і фільми Андрея Кудиненки, які там побач з вами стоїть, «Окупація містери», це відомий фільм, і фільми Яслюка, і Дашкевич, і Коновальчик. Це все вельми специфічні білоруські проблеми, там, то про війну, то про сьогоднішні реалії. Что немцам в этом цікаво? Что не разумеют?
На самой справе фильмы разные. Но, скажем, вот фильм Андрея Кузиненко, уже коли казать конкретно про его, то я бы не сказал, что это специфичная проблема. Это на самой справе проблема универсальная. Немцы там бачат шмат близкого до себе, ну, может быть, навод, нет, не обовязково близко, а худшие те проблемы, какие турбуют их, бо у фільмі ведеться не першу чергу, навіть, може бути, не про войну в Беларуси, а калі глядзець шырока, гэта все-таки проблема выживання чалавека ў экстрэмальнай сітуацыі. Ці застаешся ты чалавекам, ці не. А такі праблемы, яны в самой справе універсальныя.
Ну так, это основная проблема зараз беларускіх фільмаў і основная тема беларускіх фільмаў, якія былі прывезеныя ў Нямецчыну. А чаму, дарэчы, партызан фільм?
Ну, справа тым, што большасць тых фільмаў, якія я прывёз, яны ці рабіліся такім, скажам, партызанскім чынам, ці партызанскім чынам распаўсюджваюцца, ці бо у Беларусі здымаць незалежнае кіно, наколькі я зразумеў, даволі складана. І даводзіцца гэта рабіць у партызанскіх умовах. Ну, вось таму і партызан фільм.
А хто такі, скажам, гэты нямецкі глядач, які ідзе на гэтыя фільмы? Гэта нейкія спецыфічныя аўдыторыі, такія спецыяльныя сябры Беларусі, ці гэта нейкая такая кінематаграфічная кампанія, ці што гэта за людзі?
Ну, все гэта тыя людзі, якія Беларусі цікавяцца. Найчасцей гэта тыя людзі, якія, гэта перш за ўсё моладзь, тыя людзі, якія ездзілі ў Беларусь, скажам, на тыдзень, на два на практыку, ці да сяброў, проста з цікавасці. Часта здараецца так, што беларус, які жыве тут, скажам, у Берліне ці ў Дрэздэне, і ён даведваецца пра такі вось пра паказ ці пра іншую імпрэзу і вядзе з сабой двух-трох сяброў. Це, напэўна, самая такая класічная сітуацыя. На самой справе кола людзей, якія цікавяцца Беларусі, тут не вельмі вялікая, але можна сказаць, што яно сапраўды пачынае пашырацца.
Ну а якая рэакцыя на фільм, якая атмасфера ў залі?
Сёння была вельмі прыязная рэакцыя на самой справе. Дарэчы, цікава, што, скажам, публіка ў Берліне, публіка ў Дрэздэне, яна трошкі розная, бо берлінцы, яны збалаваныя культурай. У Берліне проста такая перавытворчасць культурных прадуктаў, што зацікавіць там людзей чымсьці вельмі-вельмі складана. У Дрэздэне, відаць, трохі больш спакойна ў гэтым пляне, і людзі былі сапраўды зацікаўлены. І шмар што быў вельмі ўражаны фільмам Андрэя. Ну, паглядзім, што будзе заўтра, паслязаўтра.
Так, ну а цяпер мы на хвілінчку даму слова Менскай вуліцы. Чым падобныя і чым адрозніваюцца немцы і беларусы? Такое пытанне мы задавалі мінакам на менскіх вуліцах. І вось якія адказы пачулі.
Мы ўсе людзі, мы піва таксама п'ем, як і немцы. Гэта ўжо факт, што жанчыны беларускія, яны прыхажэйшы.
Я думаю, што мы совершенно не похожы на немцаў, таму што мы славяне, а не арійцы. Да ў нас менталітэты даже разныя. Даже когда мы ідзём у ресторан, мы можам заплаціць за дзевушка, там дзевушка плаціць сама за сябе. Нашы мужчыны не такія жадныя.
Піва немецкае, это, конечно, просто здорово. Можа, для нас, наверное, немножко похожая кухня.
Агульнова, добросумленного. Адрознівая дисципліна.
Немцы всегда были очень пунктуальны. У них чудеснейший порядок, дисципліна.
Немцы более культурный народ, вот и все. У них просто заложена сама культура. Идешь сигаретку выкинуть, правильно?
Ну, общее было у нас, наверное, когда еще была Восточная Германия, что-то было общее. А сейчас мы далеки сейчас от немцев. Отличишь сразу нашего человека от немца по его манере держаться в обществе, на улице.
Совершенно другой уклад жизни. Не похоже абсолютно. И внешне не похоже.
Ну, вот такие меркования мы почули на Менских улицах. Я нагадаю, что с нами на сувязи у Дрездене белорусский журналист Олесь Кудрыцкий. Олесь, вось вы живете у Немеччине. С чем вы сгодны, а с чем не?
Ну, я все-таки решу, что люди на самой справе у неким своим, у некой своей основе все однольковые. Ось, але, канешне, пажыўшы тут, пачынаеш таксама заўважаць, што, канешне, ёсць нейкі культурны адрозненні. Немцы, на маю думку, такая галоўная, мабыць, рыса немца, прынамсі, я з гэтай рысай вельмі часта сутыкаюся, ці добра гэта, ці дрэнна, мне сказаць цяжка, немцы вельмі любяць абмяркоўваць. Калі немцы маюць нейкую праблему, яны абавязкова яе абмяркуюць, потым яны будуць вырашаць, і калі праблема вырашаная, яны зноў абмяркуюць тое, як яны гэтую праблему вырашалі. У нас гэта хутчэй робіцца больш спантанна, і, ну, мабыць, нам з аднаго боку і складаней вырашаць нашы праблемы, бо мы ўсё-такі больш спантанны народ, чым немцы. Але з іншага боку, можа быць, у гэтым ёсць і наша перавага, бо мы прасцей ідзем на нейкія нестандартныя рашэнні, а немцам отхилиться от некого своего звыклого парадку речев вельми тяжко.
Ну, вот это для меня сюрприз. Такий вот стереотип, для меня стереотипный образ был, что немцы такие дисциплинированный народ. Начальник сказал, загадал, немец козырнул, есть. А вы кажете, что они так еще долго будут обмярковывать распоряжение?
Я, до речи, вельми шмат так само, что про немецкую пунктуальность, але зараз я заважу, что пунктуальность это так, але немцы вельми не спешаются працевать. Тут ніколи не заважу того, как будовля велась некими хаотичными темпами. Коли не будуют свой, скажем так, вокзал, узголовный, який недавно очинили в Берлине, его будували вельми-вельми долго. И в этом одно из вогуле до усяго ладу немецкой працы. Они працуют повольно, грунтовно, без спешки.
Да, ну, часто... нехто уже давно еще до нас сказал, что, в принципе, все люди советские, только в разные ступени, працуют так само так, как мокрые горить. Ну, это я, знаешь, перебольшиваю. Скажите, а у вас самим нечто меняется, скажем, у характера, звычках под уплывом немецкого життя?
Ой, ведайте, меняется. Вот, скажем так, этот показ фильма, спочатку я организовывал его на белорусский лад. У меня была куча папирок, куча неких нотатков, записок, которые я весь час гублял. Зараз у меня лежит течка на столе, где все вельми-вельми докладно расписано и литерально по секундах. Вот, видать, это, напомню, самая великая измена. Все-таки ник. Тут, коли уже живешь некий час, працуешь тут, то доводится так само быть таким вот докладным, пунктуальным, ну, как немец.
А скажите, а вот доводилось поступать с ней так, как николи б немец не поступил? Может, выпадково, так, зненацко?
Доводилось. Я пару разов, я, скажем так, спозднился на встречу. Вот, для белоруса, как бы, такое спознение было не вельми страшно, а немцы это вельми не восприняли. И после этого было великое обмеркование того, чему это отбылось, и чему это не повинно отбываться далее.
А скажите, а доводилось когда-нибудь давать хабар у Немеччины? Как там много с коррупцией?
Мне не. Ну, я даже не стыкался с ситуациями, где бы мне это было робить. Я по шутках я ведаю, что в принципе бывает такое, что полицейанты берут некие дробные гроши за то, как не штрафовать за превышение худкости. Или... На самой справе, я сроду не стыкался с такими заявами. Мне это хабар не стоит, конечно, на шмат меньше у нас.
Ну, и это наша тема, поворот нашей темы, дае мне махчимость представить нашу новую рубрику «Личба дня».
«Личба дня».
Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич заявил, что сёлета у Беларуси выявили больше за 1000 коррупционеров, из них 350 – представники улады. Тем часом, по воле международной организации Transparency International, которая занимается доследованием коррупции по всем свете, уровень коррупции в Беларуси зауважно подвышался за последние годы. 4 года тому Беларусь была на 36-м месте у списке краина с наименьшей в свете коррупции. Летось на 107-м. Я еще раз нагадаю, новая рубрика «Личба дня» у эфира каждый день у ранешней и вечеровой программе. Вы на хвалях «Ночной свободы» и нагадаю, что гость нашей программы, ночный гость, журналист Алесь Кудрицкий, який живе у Немеччины, в этой хвилине он находится у Дрездене. Алесь, а вот шмат говорится про так званую остальгию, тугу по советским минулым Немеччины. И она саправды моцно отчувальная во усходней Немеччине?
Видите, махшима так. И, видать, это... Одна з причин того, чому люди зараз не святкують у з'єднанні на вулицях, бо шмат такі люди, ну, скажем так, забуваються на той дрене, що було, пам'ятають тільки той добре, що було. Там, ну, ведаєте, подобна історія до нас. Кажуть, що була стабільність, не було, скажем так, такого дикого капіталізму, як зараз. Видать, остальгія є, але я б її так само не перебільшував. Все-таки немцам зараз живеться, конечно, лепей, чем тогда в Немеччине, или когда-то коллеги здесь в материальном плане. Ну, шмат кто ностальгует под тем, может быть, духу, який был у ГДР. Я не знаю, может быть, это миф, может быть, и не, але немцы лишь, что тогда люди были больше сяброўскія, а зараз кантакты такія шмат у чым звязаныя на грошах, можа быць, на нейкіх зацікаўленасцях.
І дрэвы былі вышэйшыя, і трава зелянейшая, гэта свядомая рэч. Скажыце, а вы самі вось можаце адразу з ходу адрозніць усходняга немца ад заходняга? Настолькі вы ўжо іх ведаеце?
Сходу не. Але калі ідзеш па вуліцы заходняга нямецкага горада, па вуліцы ўсходняга нямецкага горада, ну, відаць, тут нейкая розніца ёсць.
Ну што, людзі, вось, мы чулі ва пытанні, там, напрыклад, у меншукі лічаць, што немца, маўляў, адразу відаць, ён нават звонку адрозніваецца ад беларуса, яго можна было б адрозніць. Яны, правда, не канкрэтызавалі, чым дакладна, але вось кажуць, што некім манерай паводзінаў адразу. Нема такого у вас акрэсленага адчування?
Ну, калі ўсходніх і заходніх немцаў, то заходнія немцы, відаць, все-таки больш самаўпэўнены ў сабе. Відаць, што жывецца на захадзе все-таки лепей, у сэнсе, людзі там багацейшыя, яны лепей апранаюцца, некаторыя, скажам так, шыкоўна, можа быць, занадта выклікаюцца, шыкоўна апранаюцца, ездзяць у вельмі дарагіх машынах. На ўсходзе гэтага нашмат менш.
А па чым вы найбольш сумуеце ў Нямецчыне?
Нямецчыне...
Чаго вам там не хапае?
Мне, перш за ўсё, не хапае маіх родных, маіх сяброў. Ну, і ўвогуле, не хапае Менску.
А, скажам, такая якая-небудзь гастранамічная настальгія існуе?
Ну, гастранамічная настальгія, я ўвесь час сабе дранікі рыхтую. Я, відаць, стаў нейкім прафесіяналам па прыгатаванні дранікаў, магу з зашыненымі вашыма рабіць. Ось, ну, это ностальгія, але, в принципе, это тая ностальгія, якую я вельмі лёгка могу задаволіць. Ну, хіба што з дапамогай нямецкай бульбы, а не беларускай, але... Дарэчы, немцы кажуць, што наша бульба нашмат лепшая. Ну, это і немцы, які пажылі ў Беларусі.
О, гэта я магу сказаць у параўнанні з чэшскай. Скажыце, а без чаго б вы ўжо сумавалі ў Беларусі, скажам?
Ну, я думаю... Без магчымасці вольна перасоўвацца па Еўропе, бо з Беларусі выехаць куды-небудзь на адпачынак, прабрацца праз нашы межы, гэта вельмі-вельмі складана, а ў Нямецчыне такой праблемы няма. Едзь куды хочаш, ніхто цябе не спыніць. Я думаю, што такая вось свабода перасоўвання, відаць. Тое, па чым я буду больш за ўсё сумаваць.
Але ва ўсялякім выпадку вы ўжо адчуваеце, што вам у Беларусі было б цяжэй псіхалагічна, скажам, вы ўжо крыху не такі, пажыўшы ў Нямецчыне?
Ну, я думаю, што так, я все-таки крыху, як вы кажаце, не такі, які я быў раней. Ці будзе мне цяжка сказаць складана на самой справе? Я думаю, што, канешне, вельмі лёгка не будзе, бо прывыкаеш да тутэйшага ладу жыцця. Ну, скажам так, я думаю, што я здужаю гэта, але вельмі лёгка перастроіцца таксама не будзе.
Я дзякую нашаму сённяшняму госцю начной свабоды і нагадаю, што гэта быў беларускі журналіст Алесь Кудрыцкі, які жыве і працуе ў Нямецчыне. Ён зараз з'яўляецца адным з арганізатараў паказу фільмаў беларускіх рэжысэраў пад назвам «Партызан фільм». Ён таксама з'яўляецца і карэспандэнтам газеты «Наша Ніва». І я нагадаю для слухачоў, што гэтымі днямі распачынаецца святкаванне 100-гадовых угодкаў «Нашай Нівы». Пра гэта і ў нашай праграме.
Да стагоддзя нашай Нівы. Па старонках першай беларускай газеты з рысункамі.
Пачынаючы выдаваць беларускую газету «Наша Ніва», хочам трохі пагаварыць з усімі, каб усе маглі нас пазнаць.
Мы будзем служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу, пастараемся быць люстрам жыцця, каб ад нас, як ад люстра, свет падаў у цёмнасць.
Ведайце добра, што «Наша Ніва» газета не рэдакцыі, але ўсіх беларусаў і ўсіх тых, хто ім спагадае.
Старонкі «Нашай Нівы» штораніцы ў жывым эфіры.
А вы, я нагадаю, цяпер на хвалях начной свабоды, і да заўтра засталося 35 хвілінаў.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты,
форуми, блоги.
Привітання! Час наведаць беларускае сеціва і зірнуць, чым жыло яно сёння 3 кастрычніка. Нехта Цэзар ва ўласным жыжадзённіку друкуе свае ўспаміны аб днях, праведзеных у весну гэтага году ў турме на Акрэсціна. У каментарах адзін з ягоных сяброў, Кірык 17, адзначае: «Падтрымлівалі цябе як маглі. Так атрымалася, што прыйшлося трапіць да дэкана ў той час, калі ў яго на стале быў спіс усіх тых, хто падпісваўся за цябе, і крыху паразмаўляць з ім пра тваю асобу. Ще памятаецца, я раздрукаваў штук 15 лістоў за Крэсціна і раздаваў нашым настаўнікам. Большасць настаўнікаў з разуменнем паставіліся да сітуацыі, і студэнты амаль усе распісаліся. А дэкану я казаў: «Ну, едзе чарго малады спецыяліст пасля адлічэння за мяжу, будзе працаваць на іншую краіну. Ці патрэбна гэта каму?» Ён ківаў галавой, падабаецца яму тупая патрыятычная рыторыка. На сайце беларускія навіны www.novyny.by праводзіцца апытанне: як Москва адрэагуе на рэзкія заявы Лукашэнкі? 146 чалавек адказалі: прапусціць міма вушэй. 16 рэзка адкажа. 85 чалавек пакрыўдзіцца, але прамаўчыць. 82 чалавекі адкажа высокімі коштамі на газ. Нарэшце адшукае новыя варыянты ціску 91 чалавек. У суполцы жывога журналу «Мінск Ньюс» нехта Морш выказваецца: «Я зрэд час чытаю мясцовыя навіны, і бывае, у мяне ўзнікае адчуванне, быццам я кранаюся розумам. Сённяшні топавы загаловак у СМІ. Глава Белнафтахіму паведаміў Лукашэнку пра пляны будаўніцтва новай свінафермы на 2,5 тысячы галоў. Глава найвялікшага ў краіне канцэрну паведамляе пра пляны будаўніцтва свінафермы. І пра гэта на першых палосах газет. Скажыце мне, што ўсё ў парадку і што гэта я неадэкватна рэагую. Супакойце мяне». Пакуль усё, а праз некаторы час мы зноў нырнем у глыбіні інтэрнэту.
Начная свабода да заўтра засталося 33 хвіліны і зараз асенні старонкі летняга альбому. На хвалях свабоды Вінцэй Смудроў працягвае ўзгадваць рэчы некалі страшныя, потым смешныя, цяпер забытыя, і сёння гутарка пра цікеткі.
Не ведаю, ці займаецца хто сёння філуменіяй, калекцыянаваннем этыкетак як запалкавых карабкоў. Бо з канца 70-х запалкі сталі прадукаваць стандартныя з адным і тым жа малюнкам. А вось гадоў 40-45 таму дзятва толькі гэтым і займалася. Самого слова філуменія мы не ведалі і называлі такое захапленне збіраннем цікетак. У апошнім слове літара «э» не вымаўлялася. Шмат гадоў прамінула, а я і дагэтуль памятаю фабрыкі, пазначаныя на цікетках. Пралетарскі сцяг, горад Чуду, гэтыя запалкі прадаваліся ў Ленінградзе. Фабрика «Белка», город Слободской, «Рев-Путь», «Злынка», «Перамога», «Верхний Ломов», «Червоная зорка», «Киру», нарэшце «Балабановская» экспериментальная запалковая фабрика. Балабановские этикетки были самые прыгожие, друковали их насыщенным колером на гладкой паперы. Айчынные запалки вырабляла Борисовская фанерозапалковая фабрика. Адпаведна барысаўскіх этыкетак у нашых калекцыях было больш ад усяго. Пры гэтым нацыянальная тэматыка ў іх не прысутнічала. Калі не лічыць анонсу «Выпісывайце і чытайце газету «Звязда»» на этикетцы быў намаляваны чалавек з разгорнутай газетай ў руках, ды закліку «Чытайце роман Піліпа Пестрака, встретімся на барикадах». Дзеля папаўнення калекцыі мы не хрэбалі поркацца нават на памыніцах. Аднак цікеткі, якія трэба было здзіраць з карабкоў, не ішлі ні ў якае параўнанне з тымі, якія прадавалі ў філатэлістычных крамах. Яны былі загорнутыя ў цэлафанавыя пакетікі, адразу па 20 штук. Наборы такія выпускалі адмыслова для філуміністаў. У мяне было з дзясятак такіх набораў, набыў, як ездзіў на пагасціны ў Ленінград. Этыкеткі я наклеіваў на картонныя аркушы і захоўваў у адмысловай тэшцы. Яшчэ ў Пітеры узяў некалькі падарункавых набораў запалак з чырвонымі і зялёнымі галоўкамі. Думаў, што гэта сігнальныя запалкі, якія не тухнуць на ветры і гараць рознакаляровым агнём. Аказалася, што гэта былі звычайныя запалкі. Ну а дзяўчынкі-аднагодкі, прынамсі ў нашым класе, збіралі малюнкі з паштовых капэртаў, выціналі іх і наклейвалі ў шчыткі для малявання. Мая суседка па парці прыносіла сваю калекцыю ў школу паказаць сяброўкам. У мяне такая калекцыя нічога апроч усмешкі не выклікала. Аднак, калі бацькі атрымлівалі ліст у прыгожым каперці, я выцінаў малюнак і аддаваў суседцы. У знак падзякі яна прынесла мне аднойчы карабок японскіх запалак. Пачак быў танюсенькі, і ў ім было ўсяго некалькі кардонных сярнічак. Я аддаў пачак бацьку, і той ім доўга карыстаўся, запаўняючы айчыннымі запалкамі і дэманструючы знаёмцам японскую этыкетку.